Qalambirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi reja bo'yicha ketmoqda. Bu haqda bugun 6 may kuni Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenkoning operatsiya cho'zilib ketgani haqida bildirgan fikrini izohlash davomida aytib o'tdi. Operatsiya reja bo'yicha ketmoqda degan Peskov. Kecha 6 may kuni Lukashenko Associated Press'ga bergan intervyusida Rossiyaning Ukrainadagi maxsus operatsiyasining borishi bilan yetarlicha tanish emasligini, biroq uning fikricha harakatlar cho'zilib ketganini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.